Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Euskaraz bizi eguna ospatu zuten Gasteizen larun batean, Euskal Herrian euskaraz kantolatuta 400 lagun bildu zituen Bazkari Herrikoia amaitzean abiatu zen manifestazioak eta iluntze partean kontzertua eskaini zuten Dantza Plaza, Gose eta Tximeleta taldeek Landatxon. Antolatzaileen arabera, milaka lagun bildu ziren guztira. Erdaldunekin topo egitean, espaloitik jaitsi eta erdaren errepidera egiten dugula salto, azaldu zuten Euskal Herrian euskarazeko kideek Gasteizen kanpainaren zioak izpide hartuta. Horren aurrean euskaldunok urrats bat egiteko ardura dugula gaineratu zuten. Lehen aldaketa norbanakoetan hasten dela alegia. Bukan dugu lehen giltza beraz, maila sozialean aldaketak bultzatu eta maila politiko eta juridikoan bestelako aldaketak eragiteko. Herritarro gara eragile nagusia, euskaldunok pairatutako bazterketa iraultzeko giltzarria. Hortxe bada Euskal Herrian euskarazek joan den larun batean Gasteizen ospatutako Euskaraz bizi egunean erazutako mezua. Apirilak 8. eguna du gaur, aste artea da eta gure Asblai astera doa. Eguerdion eta ongi etorri entzule. Eguerdion eta ongi etorri, zuri ere Ainhoa Lasa.
Eguerdion ekane. Ongi, ongi.
Bueno, apirilak 8. eguna du gaur eta gaurkoan bidelagun bat izango dugu gure artean.
Gaurkoan jakunera joko deu.
Hori da, Lasarteko jakun euskadelkarteko egitasmo bat ezagutu behar dugulako.
Bai, kuadriategi, eta itorrekin nengo gara, eta bera kontatuko dugu, eta bueno, kontatuko izu. Tarteka sartu atean ibiliko naiz.
Hori da, hori da. Baina bai, jasoko dugu kuadriategi egitasmoaren berri, eta nolabait, ba, gazten artean euskara erabilpena sustatzeko dauden kontu hoien berri, eta gehiago luzatu gabe, Aitor Agurtzera joko dugu. Esan bezala, 3. ahotsa batuko zaigu gaurko gure Asblaira, Lasarte Oriako gazteen artean euskararen erabilera sustatzeko abian jarritako kuadrillategi egitasmoa ezagutu behar dugulako. Horretarako bat egin du gure Asblairekin Aitor Uriartek, Lasarteko Jakun Euskara Elkarteko ordezkari eta kuadrillategi egitasmoko arduradunak. Eguerdion eta ongi etorri gure Asblaira, Aitor.
Bai, eguerdion da.
Esan dugu, Lasarte Oriako gazteen artean euskara sustatzeko jarri zela martxan kuadrillategi, noiz eta zergatik izan zen hori eta zein izan zen hasierako helburua?
Bueno, ba hasieran lan baten edo persona batek lan bat egin behar zuen, tesi bat egin behar zuen, eta bueno, hartu zuen lan arloa, ezta? Laro eta margarren hamarkadan Peio Jauregi hasi zen ikerketa bat egiten, eta Pasaian Txon, lagun arte bat hartuzun hasieran 24-25 urte bitartekoa, eta bueno, ba naizun hizkuntza ohituraren aldaketan inguruan zegako zeuden da horri jarraipen bat egiteaz.
Mhm. Beraz badira urteak edo badago tarte bat hau guztia martxan jarri zenetik, zein izantzen zuen egitasmoko lehen esperientzia edo proba egintzen utena?
Urria Lasarten esaten duzu, eh?
Bai, hori da.
Bai, bueno, ba, Lasarten gero xauaz izan, ba, esperientzia honen ondoren eta handik abiatuta, bueno, ba, Lasartera ekarri izan, eta, bueno, ba, hemen anazi badin bazan, ba, lagun kuadrilla batekin, ba, bueno, 2000 urte, baina pixka lehen xeago, ba, 11 lagun arte, edo kuadrillakin egitasmo bat hasi, kasu hontan adina, bera xeo jetxi izan, ba, hasierako ikerketa hortan, edo lan hortan, eta laburte bitarteko baldin bazien, ba, bueno, 18-20 bitarteko gazteekin hasi izan hemen egitasmoa.
Zer da alako egitasmo bat martxan jartzeko kontuan izan behar den, Aitor?
Bueno, nik uste lantalde bat, ez da, garrantzitsua da atzean edo lanean edo gazte hauen ingurun ibiliko den lantaldetxo bat, ba, bueno, fiskal gogo eta gazteekin egoteko gogo bizi edo gogo bizi batekin, ez?
Eta papel hori izango litzateke Jakun Euskara Elkarteak honetan jokatuko lukeena?
Bueno, kasu honetan hori egiten du Lasartetik kanpore, baina azkenean, bai beti behar da azkenean, ez? Buru kontziente hori edo esparru hortan egin zerbait egin behar badin badu atzean behar du, ez? Nik uste erakunde bat edo talde bat, bueno, horren jarraipena, eta gazteekin, edo gazten ingurun aituko dian eragile edo laguntza edo nalako horrek, ba, aktibo mantentzeko ardura hartuko duen erakunde edo talde bat behintzat bai, ez?
Edo nola ere eta gazteekin zuzeneko harremanean daudenak okerrez banago dinamizatzaile edo begirale antzeko funtzioa betetzen dutenak dira, ez da?
Bai, funtzio hori betetzen dut eta kuarriategin bertan, ba, bueno, egitasmo hontan hasieratik eta izen berezi bat hartzen dute suspertzaileak dira, bai, azkenean lana, ezitzaile lana da, edo dinamizatzaile lana da, baina izan berezi hartzen dute, eta noski hauen trebakuntzan eta hauen harremana gazteekin datza ba, bereziki, ez, egitasmoaren arrakasta noski.
Eta zein da horretarako jasotzen duten trebakuntza aipatzen zenuen zuk, edo ze prestaketa behar izaten dute?
Bueno, ba, prestaketa berezia jasotzen dute, egia da, bueno, oroar atzean, o, azpian, edo honen baitan dagoen jarduera, izialdiko jarduera bada, hori horrela da, izialdiko jarduera zabal bat, adin ezberdinetan, ba, modu ezberdinean zabaltzen dana, eta modu ezberdinean eramaten dituna gaztea parte hartzea, eta azkenean, ba, bueno, ba, adin, garrantzitsua adinean abera, ba, gazte horren ezagutza eta lan konstiente bat egitea, ezta? Norberaren lanetik aktibatzea, ba, zare hori, geroz eta zabalagoa, eta gazte bakoitzaren parte hartzea, geroz eta, bueno, handiagoa, ez? Azkenean, gazteen arteko harremanean zenbat eta denpora gehiago edo harreman hoietan eta zenbat eta harreman berri gehiago eta harreman hoietan denpora gehiago emanez, ba lortzen da ohitura hoiek finkatzea edo ohitura hoiek aldatzea, ez? Orduan azkenean helburua da denpora tarte egotea eta hori lortzen da gazteak gustura daudenean, ez? Da hori da hortan asmatu behar da bereziki.
Beraz, helburua da gazteak gustora dauden une horretan euskararekin harremana izatea, erabilera bera sustatzeko eta bueno, aisialdearekin lotzen da horretarako. Edonola ere eta aipatzen zenituen zenbait datu, ez da? Aisialdia da garrantzia duena, begirale edo suspertzaile papela jokatzen duten batzuk daude. Pixka bat praktikan kokatzen joan gaitezen, deskriba iguzu, astean zenbatetan izaten da kuadrilategi, non biltzen dira gazte horiek, zein segune fisiko eta temporaletan egoten zarete?
Bai, normalki, bueno, egia da, herri ezberdinetan gauzatzen degula, baina berezeki igual gure erakarreta eta garapen handiena igual guk, geuk herrian egin dugu, aziran, ba, estateko adibide bat, ba, bi adintarten inguru, o biltzen baldin bazian gazteak, guk egin deguna denpora hori pixel usatu, ezta? Ba, 13 urtekin hasten dira, 16, 18 urte bitartera ere egoten dira gazteak. Normalki astean behin biltzen dira bi orduz, gero bajadoren arabera izan daiteke gehiago, bai gero badaude asteburuko irterak tarteka, luzeagoa, kudaran jarduera luzeagoa, kudalekoa bezala, baina normalki espazio batean daude jarduera kanpoan eta hori, baina normalki bilgunea da espazio bat, albaldin bada fisika propioa sentitzea, ba, norbera proiektuarekiko atxekimendu hori garrantzitsua darako, da norberaena sentitzea, herri guztietan ez da lortzen, guk, bueno, ba, hortako apostu handien genuen, eta ikusten genuen garrantzitsua, gazteak bere leku aukitzea, ez da? Eta gutxoera bi ordu zola egoten dira astero.
Eta praktikan entzulek eta guk ideia bat egin dezagun, zer izango litzateke adibidez arratsalde bat pasatzeako adreilategin?
Bueno, adinera bera ezberdina da, eta badaude jarduera ezberdinak, ez da. Batez behar garrantzitsua da, beraien interesetik jotzea, eta ez da berdina amairu urtekin aritzea, talde oso handiak izaten dira, eta ia da, ba, bueno, ba, norberen gogoetatik, ba, ekintzak, tailerrak, irterak eta jolasak egoten dira atzean, ez da. Adinaren goazena, ekintzak, ba, sakonagoak edo luzeagoak edo prestatuagoak, ez, beraien lana handiagoa da eta beraien parte hartzea eta dinamizatzaileen lana ba txikiagoa, ezta? Ba laguntza bertutenean, ba ezakiz, ba egoten dira tailer luzeagoak, bueno, zen daitezke batukakoak, o pelikula bat montatzea, egutegi bat montatzea. Ordun, ekintzak edo helburu horrek, proiektu horrek egunean edo astean zehar luzatzen da, beraien ardura handiagoa da eta laguntzaileena txikiagoa.
Ardura aipatzen zenuen, denbora aurrera doan ala nolabaiteko aldaketa ematen delako horretan, konpromisoren bat edo bete beharren bat badute kuadrilategin parte hartzen duten gazte horiek?
Bueno, ez dago, bueno, beti konpromisoa taldeak eskatzen duen konpromisoa, ez da egiara, lehen esan bezala, ez da, ba, jarduera hartzen duenean neurri handiagoa edo jarraipen handiagoa, ba, taldearen konpromisoa ere horregatik garrantzitsua da lehen urteetan, ikasturtea ziren, ba, taldea egitea, ez da. Da, zenbat eta gehiago egin taldea, ba, edo zer egiten dena ere, ba, ikusten da norberaren presentzia talde hortan garrantzitsua dela, ez denok, ba, pelikula bat grabatu behar baldin badegu, eta gure konpromisoa betetzen ez baldin badegu, ba, taldearen proiektuak kale egiten du, horregatik taldea garrantzitsua da. Eta nik uste ikasketa handiena da hortan, ez? Eta aldala geroz eta gutxiago esplizitatuz, ez da? Esperientziatik konturatzea, ba, guztion jarriz, ba, gauzak ateratzen diala, eta norberak kale egiten baldin badu, ba, ez diala ateratzen. Eta hortan data igual konpromisoak, ez?
Aipatzen genuen, gazten artean euskararen erabilera sustatzeko bidean, ba, nolabait, aisialdi bat eskaintzea dela kuadrillategiren asmo edo helburu nagusia, edo nola ere, eta gune fisiko, edo, bueno, ba, egiten diren tailer eta aisialdiko ekintza horietaz aparte, nolako eragina duela hortik kanpora esango zenuke?
Bueno, guk egiten dugun neurketan, gure datortzen dira taldeka, ez? Talde naturalean izena ematen dute, ez? Horregatik horrela planteatzen da, iruditzen zaigula, ez dala mugatu behar hizkuntza harreman hori edo itura hori kuadrillategiren tartera mugatzen den tarte horta, ez da. Orduan, galdetzen digunean, ba, bereien hizkuntza harremanak personarekin dituzten harremanak galdetzen digu, eh? Bai, kuadrillategien baitan, baina bai kanpoan. Hortaz, egiten digun lana helburu horrekin egiten dugu. Ez bakarrik kuadrillategin harremantzen dienean, baizik eta hemendik kanpo harreman horiek finkatzeko. Hortaz, bueno, egiten dugun lanaren eragina, ba oro har harremanetan mantentzen da, ba lortzen da neurrian, ez da.
Kuadrillategi martxan jarri zenetik aitor, euskararen erabileraren neurketak egin dira, 2002an izan zen horietako bat Lasarte horian aukerrezpanago, horko emaitzek alderatu edo aldatu zuten kuadrillategiren helburua izan du norabide aldaketarik egitasmoak abian jarri zen urte horiek pasatu ala?
Bueno, nik ustez ez horregatik bakarrik, ez nik ustez lehen oibuela aipatutako aldaketan nagusiena izan da prozesua luzatu egin degula, ez da. Ikusten genduen, ba, bi urteko tarte horrek ematen zituela amaitzak eta asko baloratzen zen gazteen partetik eta egoerak eskatzen zuna zen, ba, horri jarraipen ematea, ez da. Adinean gora eta azkenean guk ikusten genduen garrantzitsua zen, ba, ziklo bat itxi behar genduela, ez da. Eta ziklo hortan, ba, 16-18 urteko gazteak, ba, gaur egun dazkagu, ba, kuadrillategin ja begiralidean gazteak, gazte izan dira kuadrillategin, ez, eta udalekutan edo elkartaren egitasmo ezberdinetan hainbat gazte izan dira kuadrillategikoak eta bain eragile aritzen dira, ez? Da ikusten dugu bai hemen edo gure elkartean o beste elkarte batzutan, ez? Hortaz, aldaketa hundiena ikusten gendun, ba, prozesoa alik eta, bueno, edo luzapen edo garapen hundiena man bat zitzaiola beti noski, ba, gazteen gogoa edo interesak, ba, piztea lortzen baldin bazan, ez?
Aibatzen zenuen, eta datu kuriosoa da, kuadrillategin parte hartutako gazte horiek, poliki-poliki agian, bertan parte hartzen segitzen dutela, baina agian beste paperetik, edo suspertzaile paper horretatik, izaten du nola baiteko jarraipenik kuadrillategiren astapenetan parte hartu zuten gazte belaunaldietaz adibidez, badakizu zerbait, edukitzen duzuen nola baiteko harremanik, euren bidean zerrekin duten jakiteko?
Ez dago olako jarraipenik, ez gertatzen da, ba, bueno, ba, lan hortan, ba, hor badaude zarean, eta tokatzen zaigu, ba, beste aitzaki batzuk hartuta, ba, beraien gana jutea, baina ez modula sistematikoan, eta jarraipenetan, ba, bueno, eta ze nun dauden, da, ze oiturak, edo olako jarraipen zatzik ez, baina, bueno, azkenean, bai, gertatzen zaigu, hainbatekin harremana dugula, egia da, bide hortan, eta igual, ez bakarria bukatu dutenean, eh? Ni uste prozesuan zehar egia da hizkuntza ohiturak edo prozesuan daudenen ohiturak eta harremanak zenduagoa dira, baina ba pentsa duzu, ba 50, 60 gazte azten baldin badia, egia da, ba bueno, dela txilau edo batxiarren, ba bueno, 30era, 20 pikura, ba hor badago filtro bat eta ba bueno, kopuru horiek beraka joeten dira prozesuan bertan.
Aipatu dugu ibilbide potentzia daramala honek guztiak eta bide horretan adintartea zabaltzera ere jo duzuela. Testu inguruari erreparatuko bagenio kuadrilategiren astapenetatik egungo egoerara alderatuta, orduko eta oraingo gazteak problematika berarekin edo itura berekin heltzen direla esango zenukete?
Bueno, hizkuntzari lotuta berezeki eta hortan baita ere prozesua bizka zabaltzea, ezta? Konturatzen gea eta eskolatik eta badakagulako baita ere harremana edo gura osnarketan ikusten deguna da gazteak geroz eta gazteago ere erdararako edo hizkuntzoitu horra hoietan galera hori azkarra osumatzen dela. Ezta bigarren hezkuntzara salto hortara balentxiago nabaritzen da bai eskolan eta bai guk ohitura hoien galera.
Eta beste kontu bat, agian halakoak ere behar izaten direlako eta aisialdiarekin ere lotura baduelako kuadrilategik, izaten duzue bitxikeriarik edo espero edo ustegabeko konturik anekdotaren bat gogoratzen duzu zuzeuk?
Ez, anekdotari berezik, ez, igual de, betakit, anekdotaik ez, baina bueno, egia da, hau prozeso badala eta bilakaera herri ezberdinetan, ez, eta badaude herri pare bat kuadrilategitik abiatutako gazteek, bueno, antzerki talde bezala bukatu dutenak, ezta, bai Deba, bai Aretxabaletan, bai egitasmoak interesgune bat bilatu dura da kasuren batzutan, ba bueno, bai izan dela antzerki mundukoa, gure herrian ere ba kuadrilategitik hasitako tailer batetik gaur egun batuka da talde bat bere kaxa itzen da batuka da talde bat dago, eta bueno, holakoak badaude.
Demagun kuadrilategi aipatzen delako ez dela Lasarte Oriako egitasmoa soilik, demagun beste herri batera joan behar dugula, Sopelar esaterako, eta balioko aluke kuadrilategi egitasmoak beste nonbait ere abian jartzeko, esportagarria dela esango zenukezuk?
Ba, nik uste baiet. Batetik berak dakan markoagatik eta pixkanaka nik uste egitasmoa berak ere badulako izena, guere ari gehaz, beste herrietan, Bizkaian izan da kuadrilategi, Pasaian eta horreta aldeen, Lezon, Oarsoaldean oain talde handia aida mugitzen. Nik uste izena beak eta azkenean baliatzen deguna garrantzitsua iruditzen zaigu baita ere referentzialtasuna, ezta. Kuadrilategi bera herrian edo gazte horiek referente bihurtzea horrek ematen dion balioa baliatzen dugu Euskal Herrian nahiko genuke baita ere, pixkat hori baliatzea eta egia da realitate bakoitzak, bueno, bilatu behar da, ez? Gune gazten arteko gutxieneko iztun taldetxoa baldin badago eta horiek erreferente bihurtzen baldin badia posible da ez kuadrillak eta bakanekoak zaretxo hortara gehitzen joatea, ezta. Hori da azkenan bilatzen duguna. Zari hori aktibatzea, gogo hori hortan, proiektu hortan edo egitasmo edo gogoietan parte hartzeko gogoa pizten baldin badu talde txiki batek, ikusten dugu posible dela sari hori osatzen joatea.
Errealitatea hitz egiten zenuen eta horri heldu nahiko nioke, zein izango lirateke kuadrilategi bezalako egitasmo bat abian jartzeko herri batean kontuan izan beharreko gauzak?
Bueno, nik uste gutxieneko gazte batzuk, zertuko nuke nik uste behar da, ez gune taldetxo bat, bueno, referente lidergo maila bat edo biltzen dian, edo biltzeko gogoa dakatenak, eta gero hoiekin laguntzaile aritzeko edo babesa emango dioten, bueno, bestelako talde bat, ez? Hasieran bintzat, bueno, tiramizatzen aituko dian arduradun batzuk, eta hortik nik uste, bueno, gutxieneko horrekin edo zertara posible. Eta gero baliabideak, balok, espazio ukitzeak asko laguntzen du, baliabide ekonomikoak asko laguntzen dute, baina nik uste giza taldea da gutxieneko, ez da, baldin badago gazte talde bat ekartzeko goarekin, zerbait egiteko goarekin, eta hortan bonu kostientean ardura hasieran batez behartuko duen, bueno, beste eragile talde batek horrekin bidea egin daiteke.
Lehen aipatu dugu 2002an erabilera datuen emaitzak izan bazirela eta Lasartera bultatuko gara beste herri batzuetako kontu ez aritu garen arren eta 2012an etorri zen beste inflexio puntu bat gazteen artean erabilerari dagokionez asko egin zuen gora euskararen erabilerak eta galdetu nahiko nizuke ea kasu honetan erlazioa zenolakoa den edo ea itxi egiten den eta ez arrautza doilea zein dagoen lehenago, erabilera datu horiek positiboak dira kuadrillategik ba bere helburuak bete dituelako, edota aldi berean erabilera datu horiek eramaten dute kuadrillategi beste helburu batzuk ezartzera.
Bueno, nik uste danak, ez, azkenean zertzen gaitu, ez da, mugitzen gaitu, eta danak dakar, nik uste hemen oroar, bueno, ikusten ditugu, ez, emaitza horiek, ez bakarrik gazteekin, helduekin, esparru ezberdinetan, gazteekin nazten gehan lan hortan, prozesua berak araman genuen, ez da, aur txikiekin eta ertainekin, gazte kluba dakagu beratzea amabi urte, eta ikusten dugu gaur egun, beratzea amabi urte, aizian dabiltzan gazte horiek, ba, gehien txuenak, barriat egin azten diala, eta azkenean, badago atzean, ez, plan orokorrago bat, aizialdia, lantzen ari gara, helduekin, arnazguneak, bai kanturako, bai dantzarako, bai literaturarako, hainbar esparrotan ari gara, ezta? Eta nik uste esparru ezberdinetako lan hori bereziki plazan eta arnazguneak sortzen, bueno, ba, bueno, ekartzen ari dala emaitza horiek, ezta.
Edo nola ere, eta garrantzitsua izango da horretan jarraitzea, beste esparru batzuetara zabaltzea, ze Eusko Jaurlaritzako Hizkuntz Politikarako sailburu ordeak publiko egin ditu datu batzuk, eta bertan aipatzen da duela 20 urte baino gutxiago hitz egiten dela euskaraz Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, gazteen kasuan gora egin duela jakite mailak, baina gehienentzat ez dela lehen hizkuntza, eta etxeko errealitatea ere aldatu dela. Zer esango zenukezuk, zer du egiteko hori kuadrillategik errealitate horren aurrean?
Bueno, ba, nik uste bizirik mantentzea, ez, gune hori, ez da. Nik uste egia da, gaur egungo errealitatean da gizarte aldaketa hontan, eta hizkuntza ezberdinen arteko bizira duten hortan, ba, bueno, ba, gune bat mantendu behar dela, eta gauden erakunde hon artean ba harreman handia, ezta? Gero ezta harreman eta lan gehiago egiten dugu eskolarekin, kuadriategi, badugu beste proiektu bat gazteekin eskolan LMLK ustarketa hori da, nik uste gune hoien elkartzea eta elkarren egindako lanak mantendu behar dira ondo, ezta? Eta irakurriz gertatzen dana eta gazteek zer bizi duten eta mantendu espazio eta tarte horiek, ez?
Ederki, ba, kuadrillategi egitasmoa xeatu dugu pixka bat, Aitor, edonola ere, eta gure aldetik galdetzeko genituen akabuisek diren arren, zure aldetik beste zerbait nabarmendu nahi baduzu, zeurea daita?
Bueno, nik uste garrantzitsua dela lehen esan dakoa, ez da, igual zuketaten zen duen, ez da, zer behar da, ez da, askotan ematen du, egia da zerbait edo zerre zerren hasia jartzeak ematen dula zailtasun badala edo aurrera egiteak, baino egiten den lan guztiek emaitza izaten dutela, eta nik, bueno, ez dut esparrutan bildu ezkero jendea prest dagoela elkarrekin gauzak egiteko, eta horrek ematen du beti emaitza, eta, bueno, edo zein gunetan zerbait pizteko gogoa baldin badago, ba, jendea animatzea, ez da.
Eta amaitzeko baita ere, ba, zuen egitasmo honen guztiaren berri, eta jakun Euskara Elkartearen berri jakin nahiko lukeenak, ze aukera ditu, entzulek jakin dezaten?
Bueno, ba, bertara edo jotzea, edo zela, bueno, badakagu web horri bat, txaguneko egitasmo ezberdinen inguruan, bertan gaude, gure egoitzara deitu, eta edo zeinekin egoteko, eta gurea erakusteko, eta karrekin egoteko arazorik ez, bueno, beti gongara, askotan herri askotara jungea, eta noski mendik aurrera ere prestengo gineke.
Aitor Uriarte, Lasarteko Jakun Euskara Elkarteko ordezkaria eta kuadrillategi egitasmoko arduraduna, eskerrik asko gure azblairekin bat egiteagatik, segi, egiten ari zareten bide horretan eta beste bat arte.
Oso ondo, ba, bizka zuei.
Onda izan.
Ba, jaur.
Jakun Euskara Elkarteko Aitorren bidez izan dugu kuadrillategi egitasmoaren berri, eta honen bestez agurtzeko tartea iritsi zaigu, baina lehenik eta baina agenda kontu batzuk aipatu behar ditugu, Ainhoa.
Bai, bueno, bilar, bueno, batetik esatea Donostian mintzat giza eskubideen 12. Zinemaldia bian dala, horre eskuliburu txikitxo batzuk atera dituzte, eta euskaraz ikusi nahi dituenak, bueno, bertan jasotago, zein filme ikus dezakegun euskaraz, eta zein filme irakur dezakegun euskaraz.
Hori da, azpitituluekin badirelako batzuk.
Hori da, bai, ze uste gehien txona denak ez esatarren, ez dizutela seguru esaten, bino jatorrezko hizkuntzetan ematen diala, eta beti azpititulatzen diala. No, batzuk gaztelaniaz, batzuk euskeraz, batzuk ingelesez, hortaz, bueno, eskuliburuan pista guztiak.
Hori da.
Bueno, eta bestetik, bueno, bilar, apirilak 9, herri askotan kontzentrazioak deituta daudela, esatea, Espainiako estatuaren ordezkari Carlos Urquijok euskararen normalizazioan jartzen dituen oztopoak salatzeko.
Hori da.
Ja, deitzailea, bueno, ba, euskararen kontseilua.
Hori da. Kontseiluak egin du deia, hainbat herritan egingo dira elkarretaratze horiek, eta bueno, guk agendan hori ere txertatu nahi genuen, eta besterik ez oraingoz, apirilaren 15ean itzuliko gara berriro ere gure Azblai eskaintzera hemen Infozazpi irratian, eta bitartean badakizue, gure Azblai @infozazpi.com elbide elektronikoa baliatu dezakezuela guri edo zerrelarazteko.
Hori da.
Datorren astearte arte.
Agur.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.